Estamos a falar dun punto de atención primaria que atende a miles de lucenses e que neste momento conta con unhas instalacións que non cumpren os estándares do século XXI. Non podemos permitirnos esperar un lustro, en algúnas ocasións incluso unha década, para que os proxectos estratégicos de cidade, que son competencia autonómica, se culminen e sexan postos a dispor da veciñanza. Plan Paradai, desdobramento do tramo do corredor entre Nadela e Sarria, o Museo da Romanización, o novo Centro de Saúde de Sagrado Corazón, a construción de vivenda pública ou poñer a dispor da cidadanía os aparcadoiros en dotacións da súa titularidade. O denominador común de todos estes proxectos demandados pola sociedade lucense son os anos de atraso que acumulan.